Tervetuloa ruokatunnille. Studiossa Merituuli Lindström ja Pipsa Hurmerinta. Meillä on tänään vieraana Helena Puolakka suoraan Englannista. Tervetuloa Helena.
Kiitos Pipsa.
Ihanaa, että me saatiin sut tulemaan. Mä nauroin aikaisemmin, että mun piti tehdä tällainen ohjelma, mihin mä saan buukattua Helena, että mä ehdin nähdä sitä, kun hän on niin kiireinen nainen, että häntä ei ole niin helppo kuulkaa saavuttaa, mutta tänne me saatiin ruokatunnille Helena. Tänään tartutaan isoon aiheeseen, joka on naisten asema ammattikeittiössä. Kääk.
Ja hirvittää.
Ennen sitä, niin sä oot Helena just palannut Mäntästä, sä olit Mäntässä Foodcampilla. Kerro vähän, minkälainen kokemus se oli.
Siis varmaan mun koko kokkiurani mahtavin tietyllä tavalla tehdä ruokaa huippuosaajien kanssa. Kokoonpano oli tänä vuonna niin suomalaisia huippukokkeja maailmalta. Mutta siis ylipäänsä se koko tapahtuma ja se museo ja se setup siellä, niin aivan mieletön.
Joo, se on aivan. Mä olin itse kävin kesäkuussa siellä katsomassa näyttely vaan syömässä, joo, mutta se oli ihan mieletön paikka. Ja sitten tuommoinen tapahtuma, niin mä voin kuvitella, että se oli tosi hieno. Eli Pekka Terävän ravintola Mäntässä, josta museossa on, joo, kyseessä.
Mitä siellä siis käytännössä tapahtui? Monta päivää teitte ruokaa ja kenelle?
Siis me tehtiin ruokaa kolmena iltana. Meillä oli 115 asiakasta kolmena iltana. Ja heidän ensimmäisen iltana enimmäkseen heidän niinku sponsoreita ja sit ystäviä toisena iltana ja kolmantena iltana kaikki oli ihan normaaleja asiakkaita, paikallisia ihmisiä ja ilmeisesti jonkun verran myöskin niinku asiakkaita, kanta-asiakkaita niinku Pekan vuosilta ja Olon vuosilta kehityksen myötä täältä Helsingistä. Mutta siis me tehtiin, jokainen teki oman ruokalajin, että se kokoonpano oli niin, että meitä oli 5 kokkia maailmalta, sitten oli vuoden kokki ja Bocuse d'Orin edustajat, ja jokainen sai tuoda oman apukokin sitten siihen mukaan, ja sitten heidän ravintola siellä, jota Henkka Tikkanen vetää niin kun joka päivä, niin heidän tiimi oli sitten myöskin läsnä. Ja meillä oli annettu taideteokset tästä näyttelystä jokaiselle, jos piti löytää niin kuin inspiraatiota siihen omaan ruokalajiinsa.
Mikä sun oma oli?
Siis mulle sattui sitten niin, että mä sain kasvisruuan ja mulla oli Mark Wallingerin näyttely on nyt siellä, niin hänen yksi sellainen taideteos, jossa on niin kuin sokea mies seisoo Lontoon metron rullaportaissa menossa alaspäin ja näkyy vaan niin kuin nämä tosi pitkät Piccadillyn portaat ja sen työn nimi oli Angel, enkeli. Ja mä kreasin semmoisen perunapurjoannoksen, joka oli, mä lähdin niin kuin tästä ihan klassisesti purjoperuna. Mä tein perunapilven, joka oli semmoista tosi hienoa peruna, niin kuin, melkein niin kuin musperuna, lämmin peruna mussin päällä. Sitten sinne alle tuli purjo tartar, ja sitten siihen tuli semmoinen tartar relish, jossa oli näitä makuja, kun tehdään tartarpihviä, että mitä siihen tartarpihviin niin kuin sekoitetaan. Ja sitten se oli siellä perunan alla, niin kuin, että tavallaan kaikki mitä sä näit, niin oli tämmöinen valkoinen kumpu sitä perunamahtoa, ja sitten siinä oli tuommoinen konfi kananmunasta tehty kananmunavoisilmä ja sitten ruisleipä siinä vierellä.
Kuulostaa ihanalta.
Niin kuulostaa. Oo.
Ihanaa, että sä sait kasvisruoan. Mistä se johtuu?
En mä tiedä. Mä olin varmaan niin myöhään liikenteessä. Et mä luulen, että kundit niin kuin heti tajusivat, että nyt mennään. En tiedä. Mä en edes viitsinyt kysyä sitä, eikä se mun harmittanut ollenkaan, koska musta kasvisruoat on ihania tehdä ja se on iso juttu ja tulevaisuudessa varmaan vieläkin isompi juttu maailmalla.
Helena on siis yksi Suomen menestynein naiskokki sekä Suomessa että maailmalla. Meitä kiinnostaa tietenkin kovasti, että miten tähän on päästy. Sun opintotaiva alkaa Perhosta, eikö vaan?
Joo, mä kävin Perhon mä hyvin alkuvaiheessa sitten, ehkä sen takia, että mulla oli niinku viiniharrastus ennen kuin musta tuli kokki. Niin kiinnosti hienot ravintolat ja huippuravintolat ja tiesin, että haluan päästä ulkomaille töihin. Ja mä olin Perhon valmistuttua, niin mä olin Jyrki Sukulalani Helmessä joka oli aikoinaan, niin siihen aikaan niin se ensimmäinen tosi trendi ravintola, The Place, niin Helsingissä. Niin mä olin siellä duunissa ja tutustuin mieheen, joka nimi on Lasse Lundqvist, joka pitkään johti tätä Suomen kokkimaajoukkuetoimintaa ja herätti niin suomalaiset kokit siihen, mitä jo pohjoismaisessa muualla tehtiin, niin Norjassa ja Ruotsissa. Ja Lasse sanoi, että sä et pääse mihinkään maailmalle töihin, jos ei sulla CV:ssä niin tämmöistä yhtä Michelinin tähtiä ravintolaa jostain Pohjoismaista, että ei se ole kukaan mihinkään töihin ota. Ja jonka seurauksella hän lähetti mut Norjaan, ja mä olin Oslossa 5 kuukautta palkatta niin kuin töissä Michelin tähtipaikassa, ja sitten siltä sen jälkeen niin päätin, että nyt lähden Lontooseen ja hain sinne kaikkiin parhaimpiin paikkoihin.
Sitten sä menit Lontooseen, sä sait sieltä paikan.
Mä sain Lontoosta paikan, mä hain 15 ravintolaa, niillä oli kaikilla Michelin tähti, ja mä pääsin Gordon Ramsaylle töihin.
Okei.
Ja mä siis, Gordon oli hyvin niin kun alkuvaiheessaan siinä urallaan silloin, ja en sen enempää tiennyt hänestä mitään, mutta hän oli ensimmäinen, joka vastasi kirjeitse, että nyt olisi duunia, voit tulla, että, ja palkkasi niin kun sieltä istumalta.
Silloin ei sähköpostia muuten lähetetty.
Ei ollut, joo. Tuntuu aika uskomattomalta, niin. Kun miettii, että...
Ja sä oot nyt asunut Lontoossa 20 vuotta.
Joo.
Oot sä siinä välissä käynyt sit Suomessa myös työskentelemässä vai jäit sä sit sille tielle?
En ole käynyt. Mä asuin Pariisissa reilu 1,5 vuotta. Vuonna 2000 mä muutin Pariisiin. Mä halusin kokea Pariisissa niin kuin tämmöisen maailman huippukeittiö. Mulla oli tarve kokea 3 Michelin tähteä. Mä olin ollut 3 tähden paikassa 3 vuotta Lontoossa töissä. Ja sit mä ajattelin, että kyllä mä nyt vielä lähden Ranskaan. Mutta sitten palasin Lontooseen.
Miten Ranskassa pärjää, jos ei puhu ranskaa? Pärjääkö se keittiössä?
No mä puhuin ranskaa hyvin, kun mä menin, mutta siellä keittiössä oli yksi poika, joka ei puhunut kauhean hyvin. Kyllä mä sanoisin, että se oli ehkä kaikista tiukin paikka olla duunissa kaiken kaikkiaan. Se ammattitaito, mä olin Pierre Gagnerilla ja se oli aika pieni se tiimi, meitä oli 13 kokkia ja mä sain sen paikan, koska mä sain niin hyvät referenssit Lontoon päästä, mutta kyllä mun piti aika paljon taistella siitä omasta paikastani siinä keittiössä ja osoittaa niille, että kyllä mä oon ihan yhtä hyvä kuin te ootte.
Johtuuko se siitä, että sä oot nainen vai vaan siitä,
mä luulen varmasti enimmäkseen siitä, että nainen, eikä niinkään siitä, että olin ulkomaalainen, koska mulla on ranska kuitenkin niin sujuva, että pärjäsin. Että joskus piti vähän yrittää niin kuin antaa takkiin niille kundeille kyllä alkuvaiheessa, että nakitettiin niin paljon, että et osaa tai oot liian hidas. Tai
sitten saa kaikki ne tylsimmät tehtävät.
Niin, sekin joskus niin.
Tai kaikkihan joutuu kyllä keittiössä tekemään myös niitä tylsiä tehtäviä, mutta ilmeisesti ne aika helposti napsahtaa sitten naisille.
Niin, no mä muistan siis itse, mä olin Nokasta tekemässä mun viimeisen harjoittelun opiskeluaikoina, ja siellä oli minä ja yksi poika, joka oli tosi, tosi hyvä kokki, ja hän oli Perhosta, ja mä olin Omniasta Espoosta, ja hän oli aina siellä biisissä. Ihan niin kuin joka päivä se lähti siitä, että sä oot tässä, ja Pipsa on sitten tuolla Kallassa. Ja sitten kun se kestiköhän se sitten 4 viikkoa se harjoittelu, kun mä olin sitten 2,5 viikkoa ollut siellä laittelemaan niitä orvokkeja niiden jälkiruokaflambeiden päälle, niin mä sanoin, että mä haluaisin nyt tulla sinne niin kuin lämpimälle puolelle, että se kuuluu mun harjoitteluun, että mä valmistun nyt täältä koulusta, että mun pitää saada se kokemus. Jo ei tänään, sanoi aina tämä herra. Ja mä ajattelin, että mä olin kuitenkin jo yli 30-vuotias ihminen, joka oli tavallaan ollut jo yhden työuran käynyt läpi. Ja mä ajattelin, että mä uskalsin, mä sanoin niin monta kertaa, että nyt sun täytyy päästä mut sinne. Että se ei ole nyt niin kummallista, mitä te siellä teette, että nyt sun täytyy päästä. Ja mä jouduin monta päivää käymään tämän keskustelun. Joo, ihan kiva, mutta nyt me kuitenkin otetaan toi jätkä tänne. Ja mä ajattelin, että jos mä en olisi ollut aikuinen ihminen, jolla on niin kuin tavallaan, en mä ikinä uskaltanut 17-18-vuotiaana sanoa joka päivä sille tyypille, että ei kun nyt otat mut, kunnes loppujen lopuksi sanoit, että nyt sä otat mut. Tai mä menen sanoa sun pomolle, että sä et ota mua, että se on nyt otettava. Että mua ei kiinnosta, että onko mä sun mielestä tarpeeksi hyvä vai että ootte ottanut mut tänne 4 viikoksi ilmaiseksi töihin, sun pitää opettaa, mutta sit olen tarpeeksi hyvä. Mut silloin mä ajattelin, että hitsi, että jos mä en olisi niin kuin aikuinen, niin mä en olisi ikinä uskaltanut sanoa 18-vuotiaana sillä lailla ja tavallaan vaatia löytää sitä omaa paikkaansa. Ja tällä oli tekemistä vaan sen asian kanssa, että mä olin nainen. ei sillä ollut tekemistä sen kanssa, että se poika oli parempi kuin minä tai muuta, vaan ainoastaan niin kuin se sukupuolelle tekemistä. Ja silloin mä ajattelin, että hitsi kyllä, mikä duuni.
Mä en ole itse käynyt kokkikoulua, niin opetetaanko noita asioita kokkikoulussa, että miten tavallaan saa jalan oven väliin ja miten sä pääset tekemään niitä asioita, mitä sä haluat tehdä keittiössä?
Ei mun mielestä niitä opeteta. Se on niinku ihmiskysymys ja se on semmoinen niinku päättäväisyys. Multa on useasti kysytty sitä, että miten siinä, niinku siinä maailmassa pärjää ja miten sitä jaksaa. Niin mä oon aina sanonut näin, mulla on aina ollut tämmöinen fiilis, että se ei varmaan johtu siitä, että mulla on kaksi isoveliä. Että mä niinku pienenä skidinä vedin niinku tässä kundilätkän niinku jengin perässä ja mä olin se ainoa gimma siinä ja sitä myötä niin kuin tietyllä tavalla se oma mentaliteetti vahvistuu ja tulee vähän semmoiseksi, että okei, että asiat menee toisesta korvasta sisään ja toisesta korvasta ulos ja se, niin. Mikä on tärkeää, niin se pysähtyy siinä välissä.
Just näin. Ja sitten se, että sä tavallaan uskallat myös vaatia sen sun paikkasi, kun sä tiedät, että se tavallaan se pitää niin kuin raivata itsellensä se paikka. Ja se on semmoinen asia, mikä ei välttämättä ole kauhean helppo, jos sä joutunut käymään. Jos ei sulla tavallaan ole niin kuin isoveliä tai isoveliä, koska sä joutunut elämään semmoista elämää, niin se on aika epäreilu lähtökohta tavallaan jollekin heittää ne sinne keittiölle silleen, että no, ja sitten loppujen lopuksi siinä käy niin, että nyt jää sinne kallaan asettelemaan niitä orvokeita.
No, tapahtuuko nykyään vielä tuommoista syrjintää, koska sitten musta tuntuu, että ihmiset on kuitenkin nykyään paljon tietoisempia siitä, että keittiössä on ollut ainakin ennen vanhaa sellaisia aika vahvoja sukupuolirooleja. Mutta miten sä näkisit, Helena, onko se vieläkin nykypäivää?
Mä toivoisin, että mä voisin sanoa tuohon, että ei tapahdu, mutta mä luulen, että kyllä sitä varmasti tapahtuu, mutta valtavaa kehitystä on, niin kun, muutosta on syntynyt ja jos sitä tapahtuu ja jos se niin kun on siellä, niin ehkä se johtuu sitten kuitenkin siitä, että meitä on aika vähän. Se naisten lukumäärä ei tavallaan, vaikka niin paljon on tapahtunut tässä ravintolamaailmassa ja oli se sitten täällä Suomessa, Helsingissä, Lontoossa, miten se niinku kehittyy ja voimistuu ja uudistuu ja on orgaaninen koko ajan, niin hirveän vähän kuitenkin sitten tulee niitä naisia läpi.
Mistä se sitten johtuu? Muistatko sä yhtään, kuinka monta naista sun luokalla oli siellä koulussa?
Tiedätkö, meitä oli varmaan yli puolet.
Et mihin ne sitten jää?
Mä en tiedä, mä en osaa sanoa. Mä en tiedä, mulla on ollut jonkun verran naisia, jopa suomalaisia Lontoossa töissä. Ja mulla yhdessä isossa tiimissä, niin mulla oli parhaimmillaan mun mielestä niin kuin 30, niin olisiko ollut 6 tai 7 naista. Mä en osaa sanoa. Se on hirveän vaikea. Mä luulen, että se liittyy siihen, että niitä on ja sitä on nuorempana. Puhutaan siitä, että sit kun niitä lapsia tulee ja noin, niin siinä niin kuin syntyy se muutos, että naiset hakeutuu, koska on, niin kuin sitä, on niin kuin niitä kerroksia, erilaisia kerroksia, missä voi niin kuin tässä alalla olla töissä. Ja se pitkän päivän tekeminen, niin se on pikkuhiljaa muuttumassa ja se loppumassa ja mun mielestä selvästi niin kuin nuorempi sukupolvi haluaa myöskin niin kuin hyvän tämmöinen work-life balance, että sit kun sitä enemmän ja enemmän tulee, niin mun mielestä sitten...
Niin, no joo, mä mietin tavallaan sitä, että kun nykyään myöskin naiset saa paljon myöhemmin ensimmäiset lapsensa, että me ei saada aina kaksi, kyllähän se, jos sä 35-vuotiaana saat ensimmäisen lapsen, niin kyllähän siinä ehtii 15 vuotta melkein niin kuin olla työuralla, että kyllähän sä siinä vaiheessa pääset jo niin kuin tosi pitkälle siinä rakenteessa, että se ei voi vaan aina olla se, että kun naiset saa ne lapset, niin sitten ne häippäsee, koska onhan myös urheilijoita, meillä on olympiamitalisti nyrkkeilijä, joka on myös äiti, että eihän se tavallaan, että on niin monta muuta uraa, jota se äitiys ei katkaise, että minkä takia sitten keittiöuralla se aina on se äitiys, joka tavallaan sanotaan, että no kun naiset saa ne lapset, niin sitten se on niin kuin siinä.
Niin ja onhan meillä salin puolella vaikka kuinka paljon naisia niin. Ja äitejä, jotka pääsee töistä 12 yöllä.
Niin on, joo. Se on vaikea kysymys. Mä en tiedä, itselläni on 2 tyttöä ja mä oon kuitenkin niin kuin ensimmäisen kohdalla niin 8 kuukautisena se lähti niin kuin täyspäiväiseen hoitoon tai jo 6 kuukautisena annoin täyspäiväiseen hoitoon, niin kuin tuli kotihoitaja. Ja sitten avasin ison projektin, niin Sofia kuoli 2,5, niin se yhtenä aamuna katsomaan ja sanoi, että äiti tuli kotiin. Ja mä ajattelin, että no siinä oli sitten se, että kiitti tosi paljon, että mä en tule ikinä unohtamaan sitä, koska siinä oli semmoinen selvä niin kuin jotenkin semmoinen johdonmukainen, että siis se todella ei niin kuin nähty paljon. Mä tein 100 tuntia viikossa töitä ja lastenhoitaja ja isä kotona ja noin. Mutta
mä näen myös niin kuin tyttölapsen, mulla on itsellä poika, mutta mä näen sen, että tyttölasten äitien on, niin kuin, toi on niin kuin ihan valtavan tärkeää näyttää tyttölapsille tuommoinen esimerkki, että hei, mä voin olla kaikkea tätä. Ja se, että sä tavallaan pystyt sen, että Suomessa meitä äitejä me myös itse teemme sitä, mutta syyllistetään. Mä en tiedä, onko Englannissa samanlaista kulttuuria, mutta me palataan siihen, tämä on iso aihe. Otetaan pieni mainostauko ja keventävä biisi ja sitten palataan äitien syyllistämiseen. Heippa! Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Meillä on studiossa Pipsa Hurmerinta ja Merituuli Lindström. Vieraanamme on Lontoosta Helena Puolakka. Puhutaan naisten asemasta ammattikeittiössä. Me päästiin tuossa ennen mainostaukoa tähän vanhaan aiheeseen, että minkä takia naisten ura katkeaa, kun heistä tulee äitejä. Ja Helena just sanoi, että sä palasit ensimmäisen esikoisen syntymän jälkeen, kun hän oli 8 kuukautta, niin takaisin työelämään ja suoraan avaamaan tosi suurta projektia, eikö vaan?
Joo, näin oli. Sitten kun mun tytär oli 2,5-vuotias, niin sitten se sanoi, että nyt äiti tuli kotiin yhtenä aamuna, niin tuli niinku semmoinen, ihan kuin olisi saanut kädestä piiskaa suoraan kasvoille realiteetit kohdalle. Mutta musta siinä on, se on ihana antaa se esimerkki, että mulla on 2 tytärtä nyt ja toinen on 6-vuotias ja Sofia on nyt 10, niin siinä on semmoinen seikka, joka on niin kuin mulle ollut aina tärkeä, että antaa se, että se on mahdollista. Ja se työ on mulle niin kuin yhtä tärkeä kuin ne lapset, mutta se ei ole niin kuin toisiltaan poissulkeva asia. Et kun tämä mun pienimmäinen oli vähän nuorempi ja itki ovella aamuisin, kun mä lähden töihin, niin siinä vaiheessa mun 6-7-vuotias Sofia sanoi, että don't you worry, mommy's just going to job, you know, work, it's just a job. Että se tulee, äiti tulee kotiin illalla.
Niin, ja aika monella, esimerkiksi mulla, niin mun isä on tehnyt tosi paljon töitä. Isä oli myös matkoilla paljon, että me nähtiin vaan viikonloppuisin.
Niin.
Ja en mä ole mielestäni mitenkään kierroon kasvanut, enkä mä ole myöskään ajatellut, että mun äiti ei voisi halutessaan sitä tehdä.
Mm. Miten Englannissa suhtaudutaan pienten lasten hoitoon? Että Suomessa on niin kuin joka vuosi ainakin vähintään, Hesarissa on niin kuin vähintään 4 kertaa vuodesta suuri artikkeli, että minkä ikäinen lapsi on oikean ikäinen lapsi, että se voidaan viedä hoitoon. Mä ihmettelen, että eihän se lapsi sitä päätä, milloin se viedään hoitoon, vaan ne vanhemmat päättää omien resurssiensa mukaan, milloin niiden täytyy viedä se lapsi hoitoon. Et se on niin kuin sehän mieletön keskustelu, että onko se niin kuin 1-vuotias vai 2-vuotias, jota jatkuvasti velloo täällä, että minkä ikäisenä ne lapset saa viedä hoitoon. Onko tämä sellainen asia, mitä Englannissa käydään niin kuin puidaan?
En mä sanoisi, että sitä puidaan niin kuin avoimesti, että koska siellähän koulu alkaa myös niin aikaisin, että lapset aloittaa niin kuin sen koulun, nursery school 3,5-vuotiaana ja sitten koulu siitä 4,5-vuotiaana, että niin paljon aikaisemmin kuin Suomessa. Mä veikkaisin, että varmaan se on joku semmoinen niin kuin 12 kuukautta, vuoden ikäisenä ehkä useimmiten sit niin kuin hoitotarhaan, mut sitten on näitä niin kuin professionaalisessa maailmassa, niin se on 2 kuukautta ja lapsi hoitoon. Ja
niin, kyllä Ranskassa jätetään monilapsia 3 kuukauden ikäisenä hoitoon, mutta mä koen tavallaan, että se on niinku just nimenomaan naisten urasta pois, kun tätä keskustelua käydään ja sitten käydään niinku tosi usein aika syyllistävään sävyyn myöskin, että mikä on se oikea ikä, niin sehän on nimenomaan se, että naistenhan kuuluu olla siellä kotona niiden lasten kanssa. Ja se nimenomaan nakertaa naisten työuria, kun sitä asiaa käydään niinku jatkuvasti. Se on jatkuvasti julkisuudessa.
Mä oon myös kuullut mielipiteitä, missä yrittäjät sanoo, että he mielellään haluaa palkata äitejä sen takia, että äideillä on sellainen mieletön monitasoinen kyky hallita erilaisia kokonaisuuksia. Onko siitä apua keittiössä sun mielestä, Helena?
On ihan varmasti. Multitasking koko ajan pystyy tekemään eri tasoja, eri tilanteita ja piirtämään sen kokonaisen niin kuin sen suuremman kuvan siitä. Niin kyllä mä uskoisin, että siitä on. Mutta on se myöskin, tuo luo erilaisen kulttuurin, kun on naisia keittiössä siihen tähän klassiseen jätkämäiseen raakaan keittiön huumoriin, niin pikkuhiljaa niin tämä kulttuuri on täytynyt vaihtua ja on vaihtumassa, mä sanoisin, jopa Lontoossa. Niin naisten läsnäolo on iso asia.
Joo, mä muistan Top Chefissa, meillä oli vieraana, me oltiin Helenan kanssa, siis yhdessä tehtiin Top Chef-ohjelmaa 1,5 vuotta sitten, meillä oli Harri Syrjänen vieraana yhdellä kerralla, joka oli ollut myös Englannissa töissä, ja hän sanoi, että silloin kun Harri on ollut Lontoossa, olisiko siitä 20 vuotta sitten, niin sanoi, että ne oli niin kuin sellaiset niin kuin, yhteiskunnan niin kuin se alinkasti, joka päätyi sinne keittiin, että ne oli sellaisia juoppoja ja känniläisiä ne niin kuin ravintolatyöntekijät, että sanoi, että ne oli niin uskomatonta jengiä, että se tavallaan se niin kuin puhdistus on alkanut tosi vahvasti se, että erilaisia ihmisiä on alkanut hakeutumaan ravintola-alalle, ja se varmasti myös vaikuttaa siihen.
Joo, ihan varmasti joo. Eri tahoilta ja eri yhteiskunta-alueilta. Niin.
Joo, mä mietin sitä, mulla ainakin siis itse, mulla on 3-vuotias poika, ja kyllähän se äitiys muuttaa meitä ihan valtavasti, ja kyllähän se niinku tavallaan resetoi meidät uudenlaiseksi ihmiseksi, kun sä saat sen lapsen, vaikka jätit sä sen hoitoon 1 viikon vanhana tai 1 vuoden tai 10 vuoden vanhana, niin kyllähän siinä tapahtuu niinku suuri muutos naisella, että sulla on aika isot tytöt, jotka on koulussa, mulla on tarhaikäinen, Merituulilla on vielä vatsassa oleva.
Niin, 2 kuukauden päästä mullakin on.
niin tavallaan se, että miten sä itse koit sen, että miten erilainen sä olit työelämässä jälkeen, kun sä olit saanut sen lapsen, mitä se niinku...
No, mä ajattelisin sen näin, että mulla on ehkä ollut yksi semmoinen breaking point, jolloin mä niinku tajusin, että mä en voi olla se jätkä, joka on oppinut niinku niiltä parhaimmilta ja kamalimmilta, että miten keittiötä johdetaan, että se on niinku armeija, ja jos ei aset tehdä niin, niin sit se on niinku, it's my way or highway, niin sanotusti. Niin, mulla kävi yksi sellainen incident, joka se oli ennen kuin mulla oli tytär, niin mun äiti tuli keittiöön katsomaan serviisiä. Se on ainut kerta, kun hän on käynyt. Se oli, mä olin La Tante Claireissa Pierre Kaufmanilla töissä, ja he oli Lontoossa, ja meillä oli tarkoitus mennä illallisille yhdessä niin serviisin jälkeen, niin mä sanoin sitten äidille, että tuu nyt äkkiä käymään tuolla keittiössä. Ja me oltiin just lähettämässä iso seuraavan niin kuin ruuat. Ja heti kun mä kävelin siihen keittiöön, niin mä rupesin kyykyttää jollain tavalla, että sanoin, että toi ei ole hyvä, ei noin voi tehdä. Ja mun, niin kuin se, koko se mun oma olemus muuttuu. Sitten mä katsoin mun olkapäin yli ja ajattelin, että missä mun äiti on. Se lähti saman tien ulos sieltä keittiöstä.
Niin, että se ei pystynyt katsomaan.
No sit se sanoi siinä illallispöydän yli, että katsomaan silmiä ja sanoi, että Helena, että mä en tiedä, kuka toi nainen tuolla keittiössä, mutta se ei ollut mun tytär, että nyt niin kuin rupesi niin kuin kauniisti sanoa, että voisit niin kuin nyt vähän miettiä, että minkälainen olet. Että se oli eka kerta, ja sitten ehdottomasti toi äityyden myötä, niin sitten niin kuin rupesi ajattelemaan, että enhän mä ole se, mä voi olla semmoinen, että mä oon niin kuin tavallaan, että musta on niin kuin kaksi ihmistä, että mä huudan ja räyhään, ja sitten mä tuun kotiin, niin mä oon niin kuin normaali ihminen. Et lasten kanssa se on selvästi niinku oma, itse jotenkin kehittynyt ja aikuistunut ja
pehmentynyt.
Oot sä ollut itse sekä miesten että naisten alaisuudessa keittiössä töissä?
Mä olen ollut jo, siis keittiössä en naisen alaisuudessa, mutta mä olin 3 vuotta naisravintoloitsijalla töissä.
Onko niissä jotain eroa, niin kuin noissa johtajissa?
No mä sanoisin, että hänestä puhutaan niin paljon pahaa, että sitten hän häkellyttää, mitä miehet puhuu tästä kyseisestä naisesta, jolla mä olin töissä. Mutta hän on erittäin menestynyt, ja hänestä pidetään, ja hän on ollut niinku voimakkaita vaikutteita eri ravintoloihin Lontoossa. Ja mä opin häneltä bisneksen. Hmm. Mä olin ollut 6-7 vuotta niinku maailman parhaimmissa keittiöissä töissä, niin sä et ikinä opi sitä, että onko se business vai ei ole. Ja sitten mä menin tälle rouvalle Rebekalle töihin, ja hän antoi mulle vapaat kädet keittiöön liittyen, kunhan se oli business ja marginaalit oli kohdallaan. Niin se oli mun mielestä niin kuin, se oli ihan mieletön 3 vuotta, että et niin kuin hän tavallaan niin kuin mentoroi mua siinä, että sä voit tehdä erittäin niin kuin hyvän ravintolan, joka tuottaa tulosta ja antaa niin kuin asiakkaille, mutta itselleen sitä tyydytystä.
Kiinnostavaa. Mä luin todella mielenkiintoisen artikkelin Lucky Peach-lehdestä Margot Hendersonista, joka on englantilainen naiskokki, ja hän juuri tätä asiaa pohti, että mistä johtuu niin kuin tämä suuri jakautuma miehiä ja naisten suhteen ammattikeittiöissä. Ja hänellä oli tosi kiinnostava tavallaan ajatus siitä, että mistä se johtuu, on se, että miehet on metsästäjiä ja naiset on ruokkijia. Eli miehet on lähteneet metsästämään ja naiset on ne, jotka on jäänyt taakse ja imettänyt ja tavallaan ruokkinut ja antanut sen niin kuin kokonaisvaltaisen syöntielämyksen, kun miehet ovat olleet ne, jotka on niin kuin käynyt hakemassa sitä ruokaa. Ja hän oli sitä mieltä, että tästä tavallaan johtuu se ero, että miehet on niin kuin huippukokkeja, että niiden pitää saada ne niin kuin sirkulaattorit ja vakuumit ja kaikki niin kuin systeemit ja koneet, ja naisilla on paljon emotionaalisempi, paljon tosi erilainen tapa lähestyä ruoanlaittoa.
Mm.
Ja tavallaan hän sanoi sitä, että onnistuneessa keittiössä täytyy olla näitä kumpiakin, että ei voi olla vaan niitä, niin kuin niitä miehiä, jotka tekee sellaista ruokaa, joka on tavallaan jopa tunnistamatonta ja mitä erikoisempaa, niin sen hienompaa. Vaan siellä tarvitaan myös niitä naisia, jotka tuo sitä sellaista niin kuin emotionaalista puolta siihen ruoanlaittoon.
Ihan varmasti joo. Se tavallaan se, niin kuin se naisen osallistuminen siihen ja semmoinen, niin kuin, kun löytää semmoisen aisaparin, että siinä on semmoinen elementti, että sä kehität ja synnytät uutta ruokaa ja reseptiikkaa, ja niin miten niin kuin ajatellaan eri tavalla.
Hmm.
Että just toi on hirveän hyvä pointti toi, että miehillä pyritään siihen täydellisyyteen ja pitää aina keksiä jotain uutta.
Että tavallaan se ruoka on niin kuin joku ongelma, mikä pitää selvittää.
Joo.
Et nyt meillä on tämä ongelma, mitä selvittää, että niin kuin mahdollisimman monella eri laitteilla, tekniikalla ja systeemillä. Ja niin kuin, että keittiössä on tullut niin kuin laboratorioita, jotka on täynnä erilaisia niin aseita, millä sitä ruokaa.
Mutta tavallaan se ongelma, naiselle se ongelma ei ole se ongelman selvittäminen, vaan se on sen, niin kuin sen, miten sitä sanotaan, sä haluat niin kuin tyydyttää sun asiakkaan, sä haluat, että siinä on semmoinen kontakti asiakkaan kanssa, sä ymmärrät, asiakas ymmärtää siitä sun ruoan läpi sitä, ja siinä on semmoista kauneutta. Ehkä ei niin paljon sitä särmää.
Just näin, semmoista vaan enemmän niin kuin sitä rakkautta, sitä ruokkimista, intuitiivisuutta, mikä naisista löytyy enemmän kuin miehistä. Ja se on myös totta, mitä hän sanoi tuossa artikkelissa, on se, että se on myös asia, mikä vaivaa ruokateollisuutta yleisestikin. Että nyt kun me nähdään, minkälaisia skandaaleja koko ajan ruokateollisuudesta tulee teurastamoista ja kaikista erilaisista, kaikista ruokatehtaista, niin nehän on niin kuin tosi tavallaan se, että ollaan tehty tällaista maskuliinisia päätöksiä, mahdollisimman tehokkaita navetoita. No nyt mä saan kaikki miehet, mun että on miesten syytä, kaikki kulkaa.
Eikö sen aiheena ollut se, että me sitä niin kuin ruoditaan miesten ja naisten eroja, mutta voidaan sitten myös todeta, että ollaanko me sittenkään niin erilaisia?
Niin.
Pystyykö Helena sun mielestä maistamaan, että onko annoksen tehnyt mies vai nainen?
Ei. Mä sanoisin, että ei. Se ruoan kauneus, jota sä näet niin kuin huipputasolla tai tiedät sä jokapäiväisessä bistrossa tai mä haluaisin ajatella, että ei.
Hmm.
Et mun omasta ruoasta niin kuin on aina sanottu, että mun ruoka on kauhean naisellista ja siinä on semmoinen tietynlainen kevyys ja mistä se tulee. Et mulla on niin klassinen ranskalainen koulutus tietyllä tavalla, mutta sitten mä oon kuitenkin pohjoismaalainen, mä oon suomalainen, mulla on ne juuret, niin siitä syntyy se kevyys ja semmoinen puhtaus siihen mun tekemään ruokaan. Ja siitä on käytetty tätä sanaa, että se on niinku naisellista, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä siis, jos sä syöt niinku jotain maailman parhaimpia annoksia, kun sä saat niinku semmoisen annoksen eteen, josta todella nautit, niin kyllä voisi olla aika vaikea testata, että pystyisikö sanoa.
Naisen vai miehen tekemään?
Mäkään en nimittäin usko, että sitä oikeasti maistaisi sitä eroa. Mutta semmoisen mä oon huomannut, että no keittiöissä puhuttiinkin, vähän sivuttiin tätä, että just naiset on siellä kylmäköinä, miehet on piisissä paistamassa pihviä. Ja sitten esimerkiksi omassa työssä mä huomaan, että multa pyydetään paljon keveitä kasvisreseptejä ja eritoten jälkkäreitä. Ja niin kuin voi nyt vielä radiossa painottaa, että mä en osaa leipoa ja tehdä jälkiruokia. Ja mun mielestä niin kuin lohi on yksi vähiten mua inspiroiva raaka-aine, missä valmistaa ruokaa. Että mä tykkään tehdä lihaa, missä on paljon läskiä.
Ne.
Niin onko tämä stereotypia, onko sillä jotain pohjaa, että naiset tykkää tehdä semmoista kevyempää, freshimpää ruokaa?
Niin mä ajattelin ainakin niin kuin Lontoossa, niin ei mun 20 vuoden aikana, niin mä sanoisin, että ei jos, en mä sanoisi, että on tää kallapiisi jaottelu ollut niin voimakas kuin se on Suomessa ollut. niin kuin historiallisesti, ei varmasti enää tänä päivänä niinkään, mutta se on niin kuin muuttunut jo se kuvio. Mutta ei sitä ole niin paljon Englannissa, en mä ole kokenut ainakaan. Että vaan, okei, ensimmäinen duoni, niin mut laitettiin pastryin, että mä olin niin kuin jälkiruuissa, mutta en mä siihen kauhean pitkään sitten ollut. Et ei se ollut vaan niinku semmoinen, että nyt sä oot nainen, sä meet jälkkäreihin, vaan se oli niinku vaan, että okei, että sä aloitat sieltä ja sitten sä kehityt, että sä meet niinku jokaisen sectionin sit läpi tavallaan keittiössä.
Kyllä, ja lopputuloksena on kuitenkin kaikilla on sama tarkoitus, eli tavallaan ruokkia, syöttää, antaa ihmisille sellaisia nautinnollisia elämyksiä, että se on varmaan ihan sekä naisten että miesten tarkoitus ravintola-alalla antaa asiakkaille niitä elämyksiä, se lähestymistapa on sitten vaan erilainen.
Käydään nyt mainoskatkolla ja sitten sen jälkeen puhutaan vielä lisää Helena Puolakan kanssa. Helena valitsi meille tämän päivän Naiset keittiössä -aiheeseen Beyoncéin If I Were a Boy. Ihanaa. Mitä musaa sä kuuntelet keittiössä?
Me ei kuunnella mitään musaa keittiössä.
Okay.
se on vähän semmoinen tytöt ja pojat saa itse valita mitä kuunnellaan. Etkö tehdä missä? Että sitten riippuu, kuka valitsee aina päivittäin, mutta ei, niin kuin, ei ole mitään. Mä varmaan itse henkilökohtaisesti kuuntelisin mieluiten jotain klassista. Hmm. Tiedätkö semmoista? Aika rauhallista.
Soljuvaa, inspiroivaa.
Joo. Jatsia tai jotain semmoista hauskaa.
Se on mahtavaa, kun on nuoria työntekijöitä, niin sit kuulee kaikki hitit. Mulla ei nyt ollut enää niin kuin moneen vuoteen keittiöitä, mutta mä tiesin silloin vielä 5 vuotta sitten, että mitä parikymppiset kuuntelee, mutta nyt mä oon tippunut ihan täysin kartalta.
Ala käydä kuntosalilla, niin sit sä kuulet, että sit sulle ei ole yhtään ikävä niitä, koska that shit is horrible. Mä sanon teille vaan sen, että mä en mitään sanoa, mitä radiokanavaa mun kuntosalilla kuulee, mutta mä voin sanoa, että mä oon niin kuin joka kerta, kun mä lähden sieltä, niin mulla kestää tunti, että mä saan sen niin kuin saasteen pois korvistani. Mutta ei siitä sen enempää. Hei, 1,5 vuotta sitten me tehtiin Top Chef-ohjelmaa. Meillä oli yksi ensimmäinen jakso itse asiassa, se oli Akseli Herlevi ja Lintsi Linnanmäki, ja heidän tehtävänä oli tehdä hampurilainen. Ja Aksu teki ihan mielettömän hyvän hampurilaisen, ja sä sanoit, että tää on niin kuin naughty, tää sun burger.
Joo.
Kun ne valui ne kastikkeet meidän suupieliin pitkin, ja Akseli olikin fiksu poika, ja ottikin, nappasi tästä itsellensä nimen Naughty Burger. Oletko sä käynyt Naughty Burgerissa syömässä?
Mä en ole käynyt, mutta Aksu kyllä kävi Lontoossa ja se kävi mua tapaamassa silloin ja sanoi, että nyt mä oon ottanut tämän sun Naughty Burgerin siihen nimeksi. Ja musta se oli tosi fiksusti keksitty ja tosi kyllä. Ihana idea.
Kyllä, se on hyvä nimi ja nimeä, jolla ja tarina on niin kuin erinomainen, niin. Että siinä on monta hyvää juttua.
Ja nyt hän avasi viime viikolla Tampereelle. Jo toisen paikan.
Oi loistavaa, mä en tiennytkään.
Joo.
Ihanaa.
Joo, franchising. Ei se ole franchising, vaan se on akseliomisto itse asiassa, mutta laajenee. Ketju laajenee, se on ihan mahtavaa. Suomessa on nyt ollut tämä burgeri-innostus, on nyt ehkä pikkuhiljaa taittumassa, mutta tämä on ollut mieletön burgeribuumi. Tartar on iso juttu tällä hetkellä vieläkin. Vege nostaa päätänsä. Mikä on Lontoossa tällä hetkellä se the juttu?
No mä sanoisin, että vege, niin kuin kasvisruoka ja sitten ihan vegaani on varmasti iso juttu, joka tulee niin kuin kasvamaan. Ihmiset syö niin paljon nykyään Lontoossa ulkona, että varmaan ollaan niin kuin tulossa siihen pisteeseen, että ollaan niin kuin New York, että on paljon niin kuin ihmisiä, jotka syö 5 kertaa viikossa ulkona tai syö joka päivä lounaan päivällisen.
Kyllä.
Ja se kiinnostus niin kuin siihen terveellisempään ruokavalioon ja terveellisimpiin vaihtoehtoihin, niin se nostaa tätä vegan arvoa, että et aikuiset miehetkin niin mielellään syö kasvisruokaa erityisesti lounaalla, jos niillä on illalla jotain menoa. Ja mun mielestä se on osa-alue, joka pitäisi vahvistua ja joka onkaan makea, että sä voit vaan niin kuin antaa enemmän vaihtoehtoja sillä saralla, että tämä vanha-aikainen yksi kasvisruoka ja sitten loput lihaa ja kalaa, niin se on kyllä aika nopeasti kuollut ja kuopattu, mä sanoisin.
Kyllä, se tuntuu niin kuin, se kasvisruoka tuntuu paljon modernimmalta. Usein ruokatrendit ei tunnu enää modernilta siinä vaiheessa, kun ne on niin kuin trendejä, mutta mun mielestä niin kuin lihansyöminen alkaa tuntua vanha-aikaiselta, kun näkee. Mä olin kauppahallissa 2 viikkoa sitten ja siellä oli, että nyhtöpossu, tako ja sitten tuli joku naudan kuve jotain. Sitten mä ajattelin, että tuntuupa niin kuin tunkkaselta ja vanhanaikaiselta nämä vaihtoehdot. Et tuli jotenkin ihan sellainen, että oo.
No mun mielestä yleensä se aasinselkä taittuu siinä kohtaa, kun työpaikkaruokaloissa on joku nyhtöpossulaatikko. Ne nimittäin myös yleensä menee niihin työpaikkaruokaloihin ihan semmoisina niinku omina uusina komboina, mitä mun mies aina, kun hän syö työpaikkaruokalassa, niin kertoo aina, että et ikinä usko, mitä tänään oli listalla. Siellä on ollut kebabrisottoa ja mitä kaikkea muuta.
Koska miksi ei?
Todella mielikuvituksellista.
Apua.
Mitä, Helena, sä asut Lontoossa ja tota, se on niinku semmoinen, no se on ruokailijan mekka, siellä on varmaan ihan mitä tahansa niin kuin maan ja taivaan väliltä, mitä haluaisi syödä, niin löytyy Lontoosta. Mitkä on sun omat suosikit ja vinkit, jos nyt lähtisi Lontooseen syömään hyvin?
Sä annoit ihanan vinkin silloin, kun mä olin viime kesänä Lontoossa, se tota, Bill Grangerin ravintola.
No sehän on meidän ihan tämmönen, siis se on ihan meidän tämmönen favorite, se on se, sen takia favorite, että se on niin... Siinä on just tämä, siinä on tämä aasialainen aspekti, australialainen kokki, kevyitä vaihtoehtoja, aamustiltaan auki, ei varauksia, jono on aamustiltaan oven takana, tiedät sä, pieni paikka.
Niillähän kolme... Mikä sen nimi onkaan?
Granger & Co.
Joo, Granger & Co.
Se on tosi kiva, se on meille niinku tämmöinen paikallinen, mihin lapsetkin hirveän mielellään kävisi varmaan joka päivä, jos
pääsisi. Eli jos haluatte bongata Helena Puolakaan, minkä Granger & Company, Notting Hill.
Niin, ja sitten tota, hirveän, siis tämä markkina on muuttunut jotenkin, tehdään niinku, tällä hetkellä on tullut paljon tosi isoja paikkoja ja tosi paljon käytetään rahaa niin kuin ravintola-avaamiseen. Et nyt yksi tämmöinen niin kuin tämän vuoden niin kuin latest, ehkä on ravintola, jonka nimi on Sexy Fish.
Oho.
Se on Mayfairissa ja se on Berkeley Squarein kulmalla ja sen huhutaan maksaneen 20 miljoonaa.
Huhhuh.
Ja siinä yhdistyy tämä taide, että siellä on niin Frank Gehryn ja Damien Hirstin taideteoksia, siellä on upeat akvaariot private dining roomissa ja muuten niin kuin, sisustus hyvin niin kuin yksinkertainen, moderni ja sitten kaikki pinnat on jotain iranilaista marmoria. Että sä niin kuin näet, että se raha on käytetty, mutta se, on se, ja se ruoka on yksinkertaista, pieniä annoksia. Pienet annokset on edelleen niin kuin iso juttu. Että vaikka monet ravintolakriitikot Lontoossa tällä hetkellä sanoo, että mä oon niin, kuin niin mitta täynnä pieniä annoksia, niin se on kuitenkin se tapa, joka on niin kuin kiva syödä.
Niin.
Erityisesti sä vietät iltaa sun ystävien
mun
kanssa.
Mun mielestä lautasta on ihana tapa syödä. Mä nautin siitä, että tilataan pöytä täyteen pieniä annoksia, että kaikki voi maistella. Musta se on ihanaa.
Mm. Parhaimmillaan saa syötyä koko ravintolan listan läpi, jos on tarpeeksi ihmisiä siinä porukassa. Meillä alkaa ruokatunnissa aika loppumaan. Kiitos ihan älyttömästi Helena Puolakka, että tulit meidän vieraaksi tänne kertomaan Lontoon kuulumisia ja sitten eritoten puhumaan tästä aiheesta, joka on meitä varmasti kaikkia sydäntä lähellä. Naiset keittiössä. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista ja ehkä tästä voisi tulevaisuudessa puhua vielä toisenkin jakson.
Kyllä.
Sitten kutsua miehiä tänne niin kuulemaan, mitä mieltä he on.
Katsotaan. Hei, tota, lopetetaan lähetys mun suosikki artisti Bikini Kill, Rebel Girl, koska Helena Puolakka, jos joku on aito Rebel Girl. Kiitos kaikille, nähdään ensi viikolla.
Kiitos.